па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Доўгі час на вуліцы Багдановіча я праязджаў міма гастраному пад напышлівай назвай «Царскае угащэнне» і адпаведным чырвона-залатым аздабленнем з тюремамі, балалайкамі, расцягаямі ды кулебякамі. Ці разлічана такая назва на беларускае ўспрыманне? Наколькі слова і паняцце «цар» укарэненыя ў беларускую мову і беларускі менталітэт? Звернемся да фразеалогіі, сталых выразаў, у якіх часта нацыянальныя максімы як бы зашыфроўваюцца. У расейскай мове фразеалагізмаў словам «цар» шмат. Іх не выкаранілі нават дзесяцігоддзі антыцарскай бальшавіцкай ідэалогіі. «Пры царе гарохе» значыць «вельмі даўно». У беларускай мове гэтаму выразу адпавядае выраз «за дзедам шведам», алюзія да значных гістарычных падзеяў, шведскага патопу, з таго ж шэрагу, што і шведскія магілы, як казалі беларусы пра курганы, якія, па праўдзе, значна старэйшыя. Для расейскай жа мовы адсыл да слова «цар» зусім натуральны. Гэты тытул у іх прыбраў сабе Іван Жахлівы ў 1547 годзе. Слова, узятае Масковіяй з стараславянскай мовы, дзе яно ў сваю чаргу ад лацінізму «цэсар», это значыць «цэзар», немцы асвоілі як «кайзар». «Цар-горад» пра Константынополь таксама ад стараславянскай назвы. Слова «цар» фігуруе ў царкоўна-славянскіх перакладах Біблії. Адтуль яго пераймалі і беларусы. Максім Багданович, які ўсё ж рос паза беларускім кантэкстам, ужыў слова ў міталагічным вершы «змяіны цар», а пераняў ад яго вобраз Анатоль Сыс у сваім вершы пра змяінага цара, які праспяваў віцебскі аўтар Михаил Рубин.
Мой господар, змяиный цар, ты ведаешь, як словы над вогнішам купальских чар складаются у замовы.
У беларускіх гаворках, дарэчы, слова «цар» змяняецца інакш, чым у расейскай мове. Цар, цара, цару, царам. І ўсё ж, для манарха найвышэйшай ступені, вышэйшага за князя, маем сваю назву – кароль, даўняе агульнаславянскае пазычанне імя Карла Вялікага, манарха франкаў 9 стагоддзя. Скандынаўскія і нямецкія крыніцы называлі беларускіх манархаў тытулам каралёў, пачынаючы з полацкіх князёў. У 1253 годзе тытул караля прыбраў у наваградку афіцыйна Мендоўх. Мець каралеўскі статус манарха было важнай мэтай незалежнай дзяржавы. У 1430 годзе планавалася каранацыя Вітаўта на караля, але яе сарвалі. Ну, а з 1569 году кароль і вялікі князь сталі складовымі часткамі аднаго тытулу, які насіў упершыню Жыгімонт Аўгуст. Прычым у нас караля выбіралі, і людзі ставіліся да каралёў без маскоўскага абагаўлення, функцыянальна, па-свойску, разбіраліся з рэпутацыяй манархаў без вялікіх цырымоніяў.
За караля Саса было хлеба і мяса, а прыйшоў панятоўскі, стаў хлеб не такоўскі.
Гэта пра караля Аўгуста III Саксонскага і пра апошняга караля Рэчы Паспалітай абодвух народаў Станіслава Аўгуста Панятоўскага. У Беларусі такі твор у жанры нацыянальнай оперы, як у Расеі «Жызнь за царя», проста не мог з'явіцца. Хаця у панегірычнай паэзіі жанр вымагаў піетэту. Рэвель – твор 1614 году Салямона Рысінскага. Верш быў напісаны на лаціне і апісвае сустрэчу ў Таліне караля шведскага Карла, цара маскоўскага Івана, караля польскага Жыгімонта і літоўскага князя Радзівіла. Тытулы ўсіх манархаў і на лаціне, і адпаведна ў сучасным перакладзе перадаюцца аднолькава – кароль.
Сігізмундус – кароль польскі, Іаган – кароль маскоўскі, кожны ў годнасці каралеўскай, як у славе боскі. Кожны ў годнасці каралеўскай, як у славе боскі. не спокушаны принадой, Кароль шведский над уладой, славу панства узвысил лесу мудрака парадой, славу панства узвысил лесу мудрака парадой.
Спевал гурт «Стары Ольса». Так писали и по старобелоруску. Звычайно, у практыцы великого княства слово «цар», акрамя библейских аповедов, было зарезервованное менавито за российскими ці іншими усходними монархами. Цар московский, цар турецкий, воевода волоски, чар, менавито так, аджгирей, менгли гирей, цар перакопский, это все крымско-татарские монархи, цар батый. Карацей, цар – это не про нас. Вернемся до фразеологизмов. Российскому выразу «и царь, и бог, и воинский начальник» часам скорочено кажуть «и царь, и бог», отповедая «пан и володар». Короткевич у «Чорным замку» Ольшанским укладая гэтую оценку у вусны головного героя, які осуджая неповажливое ставленне Зеляпушчанка да жанчыны.
А я сабе сяджу ды думаю, вось гэта сапраўды мужчынскія адносіны да жанчыны, не хто-небудзь, пан і валадар.
Царскія слёзы у расейскай мове гэта нешто іншае, як гарэлка. У вобразную матывацыю фразеалагізму заглыбляцца не буду, скажу толькі, што расейскае паходжанне выразу выдатна адчуваў Якуб Колас. Раман «У палескай глушы». Ёмісты вобраз пісара.
У канцелярии, у шафе сирот гражданских и уголовных дел, стояла бутелька с царскими слезьми, як называли тады гарелку, до якой часто прикладался Петро Восипович и в часы своих занятков у волости.
У нас жартовная народная назва того питва з латины, з аптекарских рецептов, акавита, что значит «живая вода». Але так само ведомые выразы «божая слеза», «молоко от шаленой коровы», «чертова зелья». Важны для аналізу ўплыву гісторыі ды палітычнага ладу на нацыянальны менталітэт расейскі выраз «без царя в галаве». Так расейцы кажуць пра чалавека недалёкага, абмежаванага розуму. Гэта значыць, адэкватнаму чалавеку там мазгі правіць царь. У беларускай народнай мове найбагацейшая палітра выразаў «без ніякага цара».
«Без галавы», «без клёпкі ў галаве», «галава і два вухі», «галава садовая», «галава яловая», «дубовая голова», «конь божий», «куриная голова», «куст ольховы», «медный лоб», «мех с соломой», «пень осиновый», «пустая голова», «клёку не стае».
Вельми вобразный выраз «мотыли у голове», довольно деликатный. У Купалы Адольф выхваляется перед Паулинкой уявным богатцем, але скардится, что ягоных шматликих овечек кусают мотылицы. И Паулинка кажа про пустоголовость Адольфа так.
Мотылицы овечек мучать, як и сам тут мотыли мае.
Тут это в голове. У беларускіх народных казках цар нярэдка персанаж адмоўны, як прыкладам у казцы «Сіняя світа налева пашыта». Выразы штампы накшталт «пяхота царыца палёў» наагул не вымагаюць даслоўнай перадачы па-беларуску. Але ж у расейскай мове цар пралез усюды, нават у біялогію. Вось жа расейскія найменні найвышэйшых класіфікацыйных роўняў біялогіі – «царства животных», «царства растений» по-белоруску передаются терминами «свет живелов», «свет раслинов». Ну, так само еще есть «свет грибов», «свет микроорганизмов». А тую краму на Богдановича, здається, купила іншая гандлёвая сетка. И добра. И наагул, белорусы гістарычна без цара в голове. Не забываймося на это. С вами был Вінцук Вячорка.